Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλό απόγευμα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα, όπως ήδη ακούσατε, η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας, με τον Δημήτρη Τρίκα στο μικρόφωνο, τις λιγοστές μουσικές επιλογές και την παραγωγή, και σήμερα στην κονσόλα του ήχου, τον Μιχάλη Δρόσο. Bookfly, η εκπομπή που αναφέρεται σε νέες εκδόσεις βιβλίων και βεβαίως εμφορείται από τη χαρά της ανάγνωσης. Αυτό θα κάνουμε λοιπόν και σήμερα. Θα αναφερθούμε σε ένα καινούριο βιβλίο που είδε το φως της δημοσιότητας από τις εκδόσεις Εξτία και το υπογράφει ο Δημήτρης Καμούζης. Ο Δημήτρης Καμούζης είναι γνωστός στην εκπομπή. Πότε ήταν, το 22?
22.
Το 22, καλώς ήρθατε.
Να είστε καλά, όπως σας βρήκα.
Ιστορικός και ερευνητής στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Το 22 λοιπόν είχε συνεπιμεληθεί έναν συλλογικό τόμο με τίτλο «Έλληνες στρατιώτες και μικρασιατική εκστρατεία, πτυχές μιας οδυνηρής εμπειρίας». Και αυτό από τις εκδόσεις Εστία. Τα είχαμε πει λοιπόν τότε για εκείνο το πολύ ενδιαφέρον θέμα και θα τα πούμε πάλι τώρα, γιατί έρχεται με ένα άλλο βιβλίο που δεν είναι συλλογικό, είναι δικό του. «Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη, εθνικισμός των ελίτ και μειονοτικές πολιτικές 1918-1930». Και υπάρχει και ένα πλούσιο φωτογραφικό ένθετο. Ασχολείστε με την περίοδο αυτή. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ασχολείστε με την περίοδο αυτή. Άλλωστε, είστε ερευνητής στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Είναι το βασικό πεδίο σας στο ιστορικό. Και βέβαια, κύριε Καμούζη, όταν μιλάμε για ιστορία, μιλάμε για σελίδες δόξας, αλλά και για σελίδες παρακμής, για σελίδες έτσι, που δημιουργούν μια αίσθηση καθήκοντος και μια υπερηφάνεια, και δημιουργεί άλλες σελίδες που δημιουργούν ζητήματα αναστοχασμού ή προκαλούν μάλλον αναστοχασμό και δημιουργούν κάποια ζητήματα για συζήτηση που δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Ζούμε άλλωστε σε μια χώρα γεμάτη ιστορία και ζούμε σε μια χώρα που η ιστορία είναι ζωντανή, σαν να είναι κάτι το οποίο μας αφορά καθημερινά, όλους, όπου και αν ανήκουμε. Και βέβαια, δεν θα κουραστώ να το λέω, όποτε συζητάμε για θέματα ιστορίας, δηλαδή για το παρόν μας στην πραγματικότητα, έτσι όπως το βλέπουμε όλοι, με τις διαφορές μεταξύ μας, συζητάμε πολύ σε υψηλούς τόνους, θεωρώντας ότι οι μεν αγαπούν, είναι πατριώτες, οι άλλοι είναι προδότες λοιπόν. Ήταν μια συλλογιστική την οποία ποτέ δεν ασπάστηκα και ποτέ δεν θεωρώ ότι έχει νόημα να τη ρίχνει κανείς στο τραπέζι. Εδώ σταματάω εγώ για να πάμε τώρα σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο και σε αυτή την περίοδο και σε ένα θέμα που είμαι σίγουρος ότι και αυτό είναι μέσα στα G's θέματα της ιστορίας μας. Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη 1918-1930. Πρώτα απ' όλα πείτε μου γιατί παίρνετε αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο.
Ουσιαστικά ξεκινάμε με την υπογραφή της ανακοχής του Μούδρου, όπου η Κωνσταντινούπολη περνάει πλέον υποσυμμαχική κατοχή, κυρίως οι Βρετανοί αλλά και οι υπόλοιποι σύμμαχοι, δηλαδή και οι Γάλλοι και οι Ιταλοί και οι Έλληνες.
Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο.
Ακριβώς μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο, δηλαδή έχει ιτηθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία, υπογράφεται η ανακοχή του Μούδρου, έρχεται ο συμμαχικός στόλος στην Κωνσταντινούπολη στο τέλος εκείνου του χρόνου και για την ηγεσία, την κληρικολαγική ηγεσία των Ρωμιών της πόλης, αλλά πρέπει να πούμε και όλων των Ελληνοορθοδόξων της Μικράς Ασίας. Μην ξεχνάμε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο τότε είναι υπέρτατη αρχή των Ελληνοορθοδόξων. Άρα λοιπόν αυτό που συμβαίνει στην Κωνσταντινούπολη συμβολικά αλλά και ουσιαστικά εκπροσωπεί και την πολιτική θέση όλων των Ελληνοορθόδοξων της Αυτοκρατορίας. Τότε λοιπόν η Κωνσταντινούπολη είναι υπό την κατοχή των συμμάχων και εκφράζεται πλέον ανοιχτά από τους Ρωμιούς της πόλης το αίτημα για ένωση με την Ελλάδα. Δηλαδή η μεγάλη ιδέα, η πολιτική του ελληνικού αλυτρωτισμού, της απελευθέρωσης των αλυτρώτων αδελφών ήδη από το 1844, όπως είχε εκφραστεί από τον Ιωάννη Κολέτη, για πρώτη φορά αρχίζει και βρίσκει, αν θέλετε, την πολιτική της έκφραση στην Κωνσταντινούπολη. τόσο το Πατριαρχείο όσο και η κοσμική ηγεσία, η λαϊκή δηλαδή του Πατριαρχείου, στηρίζουν την πολιτική της μεγάλης ιδέας καθόλου την περίοδο 1919-1922. Πρέπει να πούμε ότι αυτή η ηγετική ελίτ, και εξού και η λέξη ελίτ στον τίτλο του, στον υπότιτλο μάλλον του βιβλίου, είναι βενιζελική. Δηλαδή στηρίζει τη μεγαλειοδυτική πολιτική, αλλά στηρίζει και την πολιτική του Βενιζέλου. Τον θεωρούν ως τον εκπρόσωπο των δικαίων του έθνους. Και έτσι αυτό ουσιαστικά αποτελεί και την αρχή. Το 1930 είναι η υπογραφή, εκεί που κλείνει δηλαδή το βιβλίο, είναι η υπογραφή του Συμφώνου της Άγκυρας από τον Βενιζέλο, που ουσιαστικά κλείνει και ένας κύκλος της στήριξης του Βενιζέλου τόσο από τους Κωνσταντινοπολίτες, ένα μεγάλο μέρος εξ αυτών έχουν βρεθεί ήδη από το 22, τέλη 22, αρχές 23 στην Ελλάδα, και βέβαια και από τους υπόλοιπους Έλληνες της Μικράς Ασίας, όταν βλέπουν δηλαδή ότι πλέον η πολιτική του Βενιζέλου δεν είναι πια η πολιτική των ετών του 1919-1920, αλλά είναι πλέον η πολιτική μιας αρμονικής συνύπαρξης με την Τουρκία και της δόμησης, αν θέλετε, ενός σύγχρονου ελληνικού κράτους.
Η μεγάλη ιδέα είναι ίσως το σημείο εκκίνησης όλης αυτής της υπόθεσης, με τη ματιά που το αντιμετωπίζετε και το ερευνάτε κιόλας στο βιβλίο σας. Η μεγάλη ιδέα, η οποία διατυπώνεται όντως από τον Κολέτη το 1844 στην Ελληνική Βουλή και που είναι το σημείο εκκίνησης του ελληνικού αλυτρωτισμού, ένα το κρατούμενο. Αυτός ο ελληνικός αλυτρωτισμός, φαινόμενο το οποίο δεν είναι μοναδικό για τους Έλληνες, είναι ένα φαινόμενο που διατρέχει συναφείς ή αντίστοιχες περιπτώσεις την Ιφίλιο, περνάει σκαμπανεβάσματα. Μέχρι να φτάσουμε στον Βενιζέλο, μέχρι να φτάσουμε δηλαδή στο 12, μέχρι να φτάσουμε στην Ελλάδα τη νέα, την καινούρια, με τα εδάφη τα παραπάνω, που πάει πια να κουμπώσει σε ένα μεγάλο έτσι βαθμό στο σχήμα αυτό της δικαίωσης των αλύτρωτων αδελφών κλπ. Κλπ. Τι έχουμε στην Κωνσταντινούπολη, πώς κινείται εκεί το ελληνικό στοιχείο, πώς κινείται το Πατριαρχείο, τι σχέσεις έχει.
Πολύ στοιχευμένη ερώτηση και σωστή. Θα σταθώ στη λέξη καμπανεβάσματα και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι μέχρι να φτάσουμε στο 1912 δεν είναι μια ευθεία, μια γραμμική πορεία, ας πούμε έτσι. Όπως συμβαίνει, χρειάζονται γενιές για να εμπεδωθεί και να γίνει πρώτα απ' όλη διάχυση, ας πούμε, της ελληνικής εθνικής ιδεολογίας στην Κωνσταντινούπολη, να εμπεδωθεί από την ηγεσία της, και αργότερα γίνεται μια προσπάθεια να ακουμπήσει και τα ευρύτερα, ας πούμε, στρώματα της κοινωνίας, της μη ελίτ, αν θα μπορούσα να το θέσω έτσι, και μέσα στην προβληματική του βιβλίου. Αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Αρχικά η ελληνική εθνική ιδεολογία περνάει, αν θέλετε, μέσα στην αυτοκρατορία και στα μεγάλα αστικά κέντρα, στην Κωνσταντινούπολη αλλά και στη Σμύρνη, μέσα από συμπληρωματικά δίκτυα. Και τι εννοούμε με αυτό? Είναι τρία τα βασικά συμπληρωματικά δίκτυα, έτσι. Το ένα είναι οι ελληνικές διπλωματικές αρχές, οι οποίες μετά την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη έχουμε προξενία και υποπροξενία στην υπόλοιπη αυτοκρατορία. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα δίκτυο παρουσίας του ελληνικού κράτους πλέον, ειδικά από το 1833 και μετά. Το δεύτερο είναι και πολύ σημαντικό, η ελληνική παιδεία. Δηλαδή έχουμε ένα δίκτυο ελληνικών σχολείων, τα οποία πλέον φτάνουν και σε απομακρυσμένες περιοχές, στο κέντρο δηλαδή της αυτοκρατορίας, και όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή, και έχουμε και τα μεγάλα σχολεία βέβαια, την Κωνσταντινούπολη, το Ζωγράφιο, το Ζάπιο κτλ., τη μεγάλη του σχολή, όπου και λόγω των μεταρρυθμίσεων των ζημάτ στην αυτοκρατορία υπάρχει αυτή πλέον η άνεση της ίδρυσης ελληνικών σχολείων. Το τρίτο είναι οι σύλλογοι και τα σωματεία, δηλαδή έχουμε εκατοντάδες συλλόγους και σωματεία πολιτιστικούς και τα λοιπά στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη, ένα φαινόμενο που εκείνη την περίοδο ονομάζεται συλλογομανία. Και βέβαια ένα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών γιατί από εκεί προέρχονται και τα σχολικά εγχειρίδια και τα σχολικά προγράμματα, τα οποία πλέον υιοθετούνται στις μεγάλες πόλεις αυτοκρατορίας και στην Κωνσταντινούπολη. Άρα λοιπόν γίνεται, αν θέλετε, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και αυτά τα δίκτυα ένας αγωγός διάχυσης όχι μόνο της ελληνικής παιδείας αλλά και της ελληνικής εθνικής ιδεολογίας. Αρχικά το Πατριαρχείο και η ηγεσία του Πατριαρχείου, η λαϊκή ηγεσία του Πατριαρχείου στηρίζουν το δόγμα του Ελληνοθωμανισμού. Δηλαδή η βασική, αν θέλετε, πολιτική της αυτοκρατορίας εκείνη την περίοδο είναι ο Οθωμανισμός, η συγκρότηση δηλαδή ενός κοσμικού κράτους βασισμένο στο γαλλικό μοντέλο με βάση την Οθωμανική υπηκότητα, όπου όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και απέναντι στην εξουσία. Οι μεγάλοι τραπεζίτες και οι έμποροι, οι οποίοι αποτελούν, αν θέλετε, την υψηλή αστική τάξη της Κωνσταντινούπολης, στηρίζουν αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή, έχουμε, αν θέλετε, μία στήριξη πολιτική στον Οθωμανισμό και μία στήριξη, αν θέλετε, και ενδυνάμωση του ελληνικού εθνοτικού στοιχείου στο εσωτερικό της ελληνοορθόδοξης κοινότητας, του ελληνοορθόδοξου Μιλέτ. Υπάρχει όμως και μία σημαντική πληθυσμιακή ομάδα στο εσωτερικό των Ελληνοορθοδόξων. Είναι η μεσαία αστική τάξη κυρίως. Άνθρωποι δηλαδή που έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό, έχουν σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, γιατροί, δικηγόροι, επαγγελματίες κτλ. Οι οποίοι σιγά σιγά αρχίζουν και αναπτύσσουν μία περισσότερο εθνοκεντρική ιδεολογία. Αυτό που ο Αμπτολονίου Μπιτσίνη εκείνη την εποχή, ένας δημοσιογράφος, ονομάζει ο ελληνισμός. Δηλαδή είναι, αν θέλετε, μια ομάδα η οποία στηρίζει την ελληνική εθνική ιδεολογία και πολιτικά και που θεωρεί ότι η τελική, αν θέλετε, η κατάληξη μάλλον, η ιδεατή κατάληξη θα ήταν η απελευθέρωση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και η ένωση μετά της Μητρός Ελλάδος.
Της Κωνσταντινούπολης.
Των αλυτρώτων αδελφών, αλλά και πλέον συμβολικά έστω της Κωνσταντινούπολης. Δηλαδή, Κωνσταντινούπολη δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι το σύμβολο της μεγάλης ιδέας, έτσι. Είναι ακόμα και με έναν συμβολικό χαρακτήρα προτάσσεται η επανένωση, ας πούμε, της Κωνσταντινούπολης με την Ελλάδα.
Υπήρχε κάποιο πολιτικό σχέδιο, υπήρχε κάποιο έτσι πιο σαφές αποτύπωμα πώς μπορεί να εννοούσε κανείς το 1905 ή το 1910 την ένωση με την Ελλάδα με δεδομένα τα πληθυσμιακά στοιχεία, όλα αυτά.
Και δηλαδή, πολύ,
πολύ μεγάλη η ελληνική κοινότητα στην Κωνσταντινούπολη και πολύ μεγάλη τεράστια στη Σμύρνη και σε άλλα σημεία, αλλά πολλά εκατομμύρια και οι άλλοι όμως. Δηλαδή πώς θα γινόταν αυτή η ενότητα. Προσπαθώ να μπω λίγο στο μυαλό
τον
εκεί. Γι' αυτό ρωτώ έτσι λίγο αφελώς.
Κοιτάξτε, η τομή το 1908, η επανάσταση των Νεοτούρκων, όπου ουσιαστικά έχουμε την επαναφορά του συντάγματος μετά την απολυταρχία του Αμπδουλχαμίτ, του Σουλτάνου Αμπδουλχαμίτ, είναι η απαρχή της ριζοσπαστικοποίησης τόσο των μουσουλμάνων όσο και των μη μουσουλμάνων στην αυτοκρατορία, της πολιτικής ριζοσπαστικοποίησης. Όταν σταδιακά οι νεότουρκοι, και μιλάμε κυρίως για την Επιτροπή Ενώσεως και Προόδου, αρχίζουν και ταυτίζουν τον Οθωμανισμό με τον Τουρκισμό, τότε και μια ομάδα στο εσωτερικό των Ελληνοορθοδόξων, των Ρωμιών, αρχίζει και ταυτίζει πλέον, αρχίζει και ταυτίζεται πλέον με το ελληνικό κράτος. Εκεί που πραγματικά έχουμε τη θράψη της Οθωμανικής συνοχής είναι με τους Βαλκανικούς, το αναφέρατε και πριν, το 1912-1913.
Ένα κομβικό σημείο.
Για τους νεότουρκους, για την Επιτροπή Ενώσεως και Προόδου, αυτό αποτελούσε τη μεγαλύτερη απόδειξη ότι οι μη μουσουλμάνοι υπήκοοι της αυτοκρατορίας δεν θέλουν να συμμετέχουν στο σχέδιο του Οθωμανισμού και στη συγκρότηση ενός Οθωμανικού κράτους. Έχουμε τεράστια μεταναστευτικά ρεύματα υποχρεωτικών εκτοπισμών από τις χώρες που καταλαμβάνουν οι στρατοί και ο ελληνικός στρατός προφανώς μουσουλμάνων προς την αυτοκρατορία. Άρα λοιπόν γίνεται ακόμα πιο έντονη, αν θέλετε, αυτή η ριζοσπαστικοποίηση στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας. Ακολουθεί ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, είναι πλέον η σειρά της Επιτροπής Ενώσεως και Προόδου να διαπράξει μαζικά εγκλήματα σε βάρος των μη μουσουλμάνων της αυτοκρατορίας, αρκεί να αναφέρει κανείς την αρμενική γενοκτονία, εκτοπισμούς, εθνοκαθάρισης κτλ. Έτσι λοιπόν τα χρόνια 1912-1918 είναι τα χρόνια της κατάρρευσης, της κοινωνικής κατάρρευσης και του κοινωνικού συμβολίου που υπήρχε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και στην Οθωμανική κοινωνία. Εδώ πέρα βέβαια τίθεται το μεγάλο ερώτημα των αριθμών. Μολονότι έχουμε μια πολύ μεγάλη μειονότητα ελληνική, ελληνοορθόδοξη στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη, δεν είναι η πλειοψηφία. Είναι οι μουσουλμάνοι η πλειοψηφία, οι μουσουλμάνοι Τούρκοι, τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και στη Σμύρνη. Και αυτό, όπως γνωρίζουμε, θα αποτελέσει επίσης ένα τεράστιο σημείο τριβής και σύγκρουσης. Και το 1918 πια, αν θέλετε, το έδαφος είναι γόνιμο για να έρθω στην αρχή της ερώτησής σας, για μια έμπρακτη πια υποστήριξη από την πλευρά του Πατριαρχείου και της Ορθόδοξης ηγεσίας στο πρόγραμμα του Βενιζέλου. Δηλαδή θεωρούν ότι μετά την ήττα της αυτοκρατορίας πλέον μπορούν να διεκδικήσουν μέσω της Ελλάδος και μέσω του ελληνικού κράτους την απελευθέρωση μεγάλων γεωγραφικών τμήματων της αυτοκρατορίας.
Ένα λοιπόν κομβικό σημείο είναι το 1908 με τους Νεότουρκους, οι οποίοι εισβάλλουν έτσι, δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο το τουρκικό. Αρχίζει το Οθωμανικό να γίνεται τουρκικό.
Σωστά.
Ο εθνικισμός, ο τουρκικός να οξύνεται και ο εθνικισμός φέρνει εθνικισμό, η δράση φέρνει αντίδραση και ο ελληνικός εθνικισμός.
Το φαινόμενο της ηχούς. Ναι.
Παράλληλα τονώνεται και ανδρώνεται και εκεί. Ωραία. Ένα το κρατούμενο. Προσπαθώ να κάνω μια πύκνωση των όσων μας είπατε, κύριε Καπούζη. Το δεύτερο σημείο, χρονικό σημείο έτσι, κρίσιμο είναι το 18 που έχει τελειώσει ο Πρώτος Παγκόσμιος. Ο Βενιζέλος ως προς αυτό δικαιώνεται απολύτως, είναι με την πλευρά των νικητών. Κατά συνέπεια προσπαθεί να δρέψει και δρέπει τα καλά της νίκης. Και αρχίζουν οι συνθήκες να υπογράφονται η μία μετά την άλλη. Υπάρχει η Ελλάδα των πέντε θαλασσών έτσι, και λοιπά και λοιπά και των πόσων υπήρων.
Των δύο υπήρων.
Και το οποίο βέβαια δεν κρατάει πολύ. Έχουμε τώρα την κρίσιμη περίοδο από το 18. Ποιος είναι ο Πατριάρχης το 18?
Πατριάρχης το 18 είναι ο Γερμανός ο Πέμπτος, τον οποίο όμως υποχρεώνουν σε παρέτηση, επειδή είχε συνεργαστεί με τους Νεότουρκους, υποχρεώνουν σε παρέτηση η νέα λαϊκή ηγεσία, οι εθνικιστές Ρωμιοί, και έρχεται ως τοποτηρητής του Οικουμενικού Θρόνου ο Δωρόθεος. Άρα λοιπόν πλέον για ένα διάστημα μέχρι την εκλογή του Μελετίου Μεταξάκη ως νέου Πατριάρχη είναι ο τοποτηρητής Δωρόθεος, ο τυποτηρητής του Οικουμενικού Θρόνου Δωρόθεος.
Το 18 μέχρι, ο Μεταξάκης πότε εκλέγεται?
Μέχρι το τέλος του 21, όπου εκλέγεται ο Μεταξάκης και αναλαμβάνει ουσιαστικά από το τέλος του 21 και το 22 μέχρι την καταστροφή είναι ο Πατριάρχης Μελετίου Μεταξάκης.
Ο Γερμανός ο Πέμπτος είναι άνθρωπος της συναλλαγής και της συμβίωσης και της συνεργασίας με το καθεστώς.
Σωστά, εκπροσωπεί, αν θέλετε, μια πιο συντηρητική.
Ωραία. Πριν υπήρχε ο Ιωακήμ,
ναι.
Ο οποίος ήταν πιο.
Ο Ιωακήμ ο Τρίτος, ο οποίος τον είχαν στηρίξει το 1908-1912 η εθνοκεντρική, αν θέλετε, ομάδα στο εσωτερικό της ηγεσίας των Ρωμιών, ο οποίος όμως πεθαίνει όταν αρχίζουν οι Βαλκανικοί πόλεμοι. Άρα λοιπόν την κρίσιμη περίοδο 1913-1918 είναι ο Γερμανός ο Πέμπτος.
Μάλιστα. Ωραία. Και πάμε τώρα στο 18-22 πια, διότι εκεί τεστάρεται η πολιτική η ελληνική και του Βενιζέλου και των επόμενων που έρχονται, δηλαδή των βασιλικών, του Κωνσταντίνου, που κερδίζουν τις εκλογές παρά τους τριάμβους του Βενιζέλου. Αυτά είναι τα κατά κάποιους παράδοξα της ιστορίας. Δηλαδή θριαμβεύει η Ελλάδα, διπλασιάζεται η Ελλάδα, θριαμβεύει, είναι στο πλευρό των νικητών, παίρνει ό,τι δεν είχε φανταστεί ότι θα μπορούσε να κατακτήσει μέχρι τότε, εμπεδώνεται η αστική επανάσταση και όλες αυτές οι συγκλονιστικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν από τον Βενιζέλο και χάνει τις εκλογές. Εκεί, επί τόπου. Μπαμ. Αυτά είναι, δεν είναι ακατανόητα.
Όχι, έτσι,
έχουν τους λόγους και τις αιτίες τους φυσικά, αλλά λέω τι παράδοξο, ας πούμε τώρα, εκ των υστέρων, μάλιστα όταν δεν ζεις εκείνες εποχές ταραγμένες για να αντάξεις το πετσί σου τις συγκρούσεις και να καταλάβεις γιατί έγιναν όλα όσα έγιναν. Τέλος πάντων, γίνεται μικρασιατική καταστροφή πια. Οπότε εκεί φαντάζομαι ότι τα πράγματα αλλάζουν άρδιν.
Θα ήθελα έτσι να πω ότι το 19-22 ή από το 18, τέλος 18-22, πάλι επειδή είπατε έτσι για αυτές τις περίεργες και παράδοξες στροφές ιστορίας, δεν είναι και μια γραμμική πορεία σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή, στην αρχή υπάρχει ένα πολύ έτσι έντονο βενιζελικό αίσθημα, στηρίζουν τον Βενιζέλο, με διαδηλώσεις, με γιορτές δημόσιες, με δημόσιες εκκλήσεις για ένωση μετά της Μητρός Ελλάδος κτλ. Παρ' όλα αυτά, ο Βενιζέλος δεν θα ζητήσει ποτέ την Κωνσταντινούπολη. Θεωρεί ότι, αντιλαμβάνεται ότι λόγω της θέσης της γεωστρατηγικά ενδιαφέρει και τους τρεις μεγάλους, δηλαδή τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία και τις ΗΠΑ. Άρα λοιπόν δεν θα τη διεκδικήσει ποτέ. Θα είναι όμως πάντα ένα διαπραγματευτικό χαρτί για το Βενιζέλο, μόνο ότι θεωρεί ως μια ελληνική πόλη και πιστεύει σε έναν εξελληνισμό εκ των έσω. Λόγω της δυναμικής οικονομικής
πολιτικής. Του πολιτισμού, της οικονομίας, το δυναμικό στοιχείο κλπ.
Ήταν, όπως λέτε, του Βενιζέλου τον Νοέμβριο του 20.
Ο Βενιζέλος βλέπει μόνο τη Σμύρνη.
Ο Βενιζέλος βλέπει μόνο τη Σμύρνη.
Ναι, αυτό είναι το όραμά του. Η Σμύρνη είναι το όραμά του. Και όχι η πόλη.
Νοέμβριο του 20, εκλογές ήταν του Βενιζέλου. Σοκάρει την ηγεσία των Ρωμιών της πόλης και την λαϊκή και την κληρική. Έχουμε την Επιτροπή Εθνικής Αμήνης, συγκροτείται στην Κωνσταντινούπολη. Έμπνευσή της προφανώς είναι το κίνημα της Θεσσαλονίκης, έτσι, από εκεί πέρα, ας πούμε, αντλεί έτσι, το παράδειγμά της. Και η πολιτική της ουσιαστικά έχει δύο κατευθύνσεις. Από τη μια ασκεί μία αντιπολίτευση στην Αθήνα, άρα λοιπόν για πρώτη φορά ο Εθνικός Διχασμός περνάει τα σύνορα του ελληνικού κράτους και έχουμε τη Βενιζελική Κωνσταντινούπολη απέναντι στη Βασιλική Αθήνα. Από την άλλη όμως θεωρούν ότι θα στηρίξουν την πολιτική, την εθνική πολιτική, την ελληνική εθνική πολιτική, άρα και την προσπάθεια του ελληνικού στρατού, μέχρι να αποδείξει, ας πούμε, η κυβέρνηση των Αθηνών ότι δεν μπορεί και έτσι να δράσουν οι ίδιοι σε συνεργασία με βενιζελικούς απότακτους αξιωματικούς, τους περίφημους αμινίτες, οι οποίοι έχουν πάει στην Κωνσταντινούπολη. Και κάπως έτσι οδηγούμαστε και μετά την εκλογή του Πατριάρχη Μελετίου Μεταξάκη στην προσπάθεια συγκρότησης ενός ιωνικού κράτους. Προσεγγίζει η Επιτροπή Εθνικής Αμήνης τον αρχιστράτηγο Παπούλα, γίνονται κάποιες συζητήσεις. Δεν καταλήγει πουθενά όλο αυτό. Ωστόσο, αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον και το περιγράφω στο πρώτο μέρος του βιβλίου είναι πώς ο Εθνικός Διχασμός και οι βίες, πολύ βίες πτυχές του Εθνικού Διχασμού περνούν στην Κωνσταντινούπολη. Υπάρχει μια περιγραφή του ίδιου του Αλέξανδρου Δραγούμη, αδερφού του Ίωνα, ο οποίος τον πυροβολούν εξ επαφή στο πρόσωπο και περιγράφει ο ίδιος τι συμβαίνει εκείνη την περίοδο ανάμεσα σε βενιζελικούς και βασιλικούς στην Κωνσταντινούπολη. Μη κρασιατική καταστροφή. Η ηγεσία των Ρωμιών τρομοκρατείται. Θεωρεί ότι οι θηριωδίες οι οποίοι διαπράχθησαν σε βάρος του ελληνικού και αρμενικού πληθυσμού στη Σμύρνη το 1922 θα επαναληφθούν στην Κωνσταντινούπολη μόλις παραδοθεί η πόλη στο τουρκικό εθνικό στρατό από τους συμμάχους. Άρα λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε ένα μεγάλο κύμα διαφυγής από την Κωνσταντινούπολη τους μήνες Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 1922 προς την Ελλάδα. Περίπου 40.000 Κωνσταντινοπολίτες από τα μεσαία και ψηλά αστικά στρώματα διαφεύγουν στην Ελλάδα, εγκαθίστανται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και είναι οι περίφημοι απόντες. Με αυτούς ασχολείται το 4ο και 5ο κεφάλαιο του βιβλίου. Γιατί οι απόντες, οι φυγάδες Ρωμιοί, αυτοί οι άνθρωποι είχαν κάθε δικαίωμα να επιστρέψουν στην Κωνσταντινούπολη με βάση τη Σύμβαση Ανταλλαγής Πληθυσμών και την Συνθήκη της Λοζάνης και να απολαύσουν τις περιουσίες τους προφανώς. Δεν τους επιτρέπει το νέο τουρκικό εθνικό κράτος, η τουρκική δημοκρατία, να επιστρέψουν με πρόσχημα ότι είχαν φύγει χωρίς κανονικά τουρκικά διαβατήρια. Πολλές από αυτές τις περιουσίες το τουρκικό κράτος θα τις κατασχέσει, θα μοιραστούν σε υψηλό βαθμό στελέχη του νέου τουρκικού καθεστώτος και έτσι το κεφάλαιο 4 και 5 παρακολουθεί το πώς συγκροτούνται πλέον ως μια ομάδα πίεσης στην Ελλάδα, πώς επηρεάζουν τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας κατά την περίοδο 1923-1930, πώς ενσωματώνονται ή σε ποιο βαθμό τελικά ενσωματώνονται και ποια είναι η σχέση τους με την ελλαδική κοινωνία κατά την περίοδο 1923-1930 και πλέον το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου επιστρέφει στην Κωνσταντινούπολη όπου προσπαθεί να δει πώς η μειονότητα, ακέφαλη πλέον πολιτικά, προσπαθεί να βρει τα βήματά της να λειτουργήσει μέσα στο νέο τουρκικό κράτος ως μειονότητα, ως μια μειονότητα που είχε εξαιρεθεί από την ανταλλαγή πληθυσμών μαζί με τους μουσουλμάνους της Δυτικής Θράκης και πώς διαχειρίζεται, αν θέλετε, και επαναδιαπραγματεύεται το ρόλο της στην τουρκική κοινωνία υπό την πίεση βέβαια και των τουρκικών πολιτικών που κατά περιπτώσεις παραβιάζουν και τους όρους Συνθήκης Λοζάνης σε σχέση με τη μειονότητα.
παραβιάζουν σίγουρα και σίγουρα χρησιμοποιούν και τα δικαστήρια και την κρατική μηχανή, τον οικονομικό έλεγχο κλπ. Το χρησιμοποιούν
για δομική βία.
Για να έτσι στραγγαλίσουν την κοινότητα την ελληνική, να την πιέσουν μέχρι εκεί που δεν παίρνει, ώστε να φεύγουν μόνοι τους, ας πούμε. Είναι μια τακτική η οποία εφαρμόστηκε προφανώς και αποδεικνύεται ιστορικά, φαντάζομαι, με τα πλήρη στοιχεία, έτσι. Δεν είναι κάτι αμφισβητήσιμο από κανέναν. Είναι ένα δεδομένο. Ποιο είναι το κρίσιμο σημείο εκείνη την περίοδο που έχει τηθεί πια η μεγάλη ιδέα, έχει τηθεί ο ελληνικός στρατός, έχουν γίνει ανταλλαγές μεγάλες, έχουν έρθει 1.300.000 πρόσφυγες από τη Μικρασία, κυρίως από τη Σμύρνη και από άλλες περιοχές στην Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο. Έχουν φύγει
350.000
μουσουλμάνοι. Μένουν στη Θράκη οι μουσουλμάνοι που μένουν και μένουν στην Κωνσταντινούπολη οι Έλληνες που μένουν. Αυτό είναι μια διπλωματική νίκη επίσης του Βεντζέλου, έτσι δεν είναι? Οι χαρακτηρισμοί των ανθρώπων σε αυτές τις περιοχές ένδεκα κήθεν του Εύρου.
Είναι από την άποψη ότι εδώ υπάρχουν δύο σκέψεις του Βεντζέλου. Η μία είναι συμβολική, δηλαδή ότι δεν μπορεί να φύγει από την φυσική και συμβολική του έδρα, το Πατριαρχείο, και για να παραμείνει εκεί προφανώς πρέπει να υπάρχει ποιμνίο. Άρα λοιπόν καταφέρει να διατηρήσει το Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη, μολονότι αυτή δεν είναι μια γραπτή δέσμευση, έτσι οφείλουμε να το πούμε. Είναι μια προφορική δέσμευση που αναλαμβάνει το τουρκικό κράτος. Και γι' αυτό κιόλας μέχρι σήμερα το Πατριαρχείο βρίσκεται σε αυτήν την επισφαλή θέση, επειδή δεν αναφέρεται γραπτός στην ανταλλαγή, δηλαδή στη σύμβαση ανταλλαγής. Έτσι. Και το δεύτερο βέβαια το οποίο προσπαθεί να αποφύγει ο Βενιζέλος είναι να εισρωεί και άλλων προσφύγων και να προσθεθούν αυτοί οι πρόσφυγες πλέον της Κωνσταντινούπολης, των 1,3 εκατομμύρια που έχει έρθει εδώ. Έτσι. Δηλαδή ήδη η χώρα τότε είναι οικονομικά...
Πόσους είχε τότε, πόσοι Έλληνες ήταν στην Κωνσταντινούπολη μετά από την καταστροφή της Σμύρνης?
Στην Κωνσταντινούπολη
και την ανταλλαγή.
Όταν γίνεται καταστροφή έχουμε γύρω στους 300.000 Έλληνες. Έτσι. Η συμφωνία ουσιαστικά λέει ότι θα παραμείνουν όσοι είναι εντός της περιφέρειας Κωνσταντινούπολης. Έχει σημασία αυτό. Δηλαδή, περιοχές οι οποίες είναι εκτός περιφέρειας Κωνσταντινούπολης εντάσσονται και αυτές στην ανταλλαγή. Άρα, έχουμε Κωνσταντινούπολητες που έρχονται το 23 και μένουν περίπου γύρω σε 100, αν θυμάμαι καλά, τα πληθυσμιακά, άνω των 100.000, 110, 120.000, κάτι τέτοιο.
Υπάρχει αυτή, και με αυτό ενδεχομένως να κλείσουμε αυτή τη μικρή κουβέντα μας για το βιβλίο Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη. Δημήτρη Καμούζη, υπάρχει αυτό το είπατε ήδη, ήταν προφορική δέσμευση του τουρκικού κράτους να παραμείνει το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης στην Κωνσταντινούπολη. Η επιμονή του Βενιζέλου σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, που πια ήταν διαπραγματεύσεις όχι από τη θέση του επικυρίαρχου όπως μέχρι το 22, αλλά του ηττημένου. Παρ' όλα αυτά κατάφερνε να αποσπάσει πράγματα ακόμα και ως ηττημένος. Εκεί η πρόταση της τουρκικής πλευράς στις συνομιλίες, αν δεν κάνω λάθος και διορθώστε με, ήταν να φύγει το Πατριαρχείο.
Βεβαίως. Να φύγουν όλοι.
Να φύγουν όλοι.
Όλοι.
Να φύγει το Πατριαρχείο. Φαντάζομαι αν φεύγαν όλοι, θα φεύγαν όλοι από παντού.
Σωστά.
Δεν ξέρω, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς αυτό.
Και από την ελλαδική μεριά.
Έτσι.
Από τα δικά μας σύνορα.
Έτσι είναι.
Θα φεύγαν. Οπότε θα έχει τα πιο καθαρά εθνοτικά τα κράτη, ας πούμε.
Αυτό που...
ενθεκακήθεν του Εύρου, ξαναλέω.
Ναι, ναι.
Αυτή ήταν η τουρκική πρόταση.
Σωστά.
Ο Βενιζέλος την απέρριπτε, δεν ήθελε κάτι τέτοιο. Ήθελε τη διατήρηση αυτού του στάτους, που είναι και μια σημερινή έτσι, προέκταση αυτού του στάτους. Και η πρόταση ήταν να πάει στο Άγιο Όρος, το Πατριαρχείο.
Σωστά.
Όπου είναι μια ουδέτερη, ας πούμε, ζώνη. Έτσι κι αλλιώς ο Πατριάρχης είναι αρχηγός όλων των Ορθοδόξων, άσχετα από εθνοτική προέλευση.
Έχει ένα οικουμενικό καθεστώς.
Οικουμενικό είναι. Έτσι, και είναι και αυτό προσδιορίζεται.
Και...
δεν είναι ελληνικό,
προφανώς,
είναι οικουμενικό, που σημαίνει και των Ρώσων και των Τούρκων και των Αιγύπτιων και των Αρμένιων και των Ελλήνων Ορθόδοξων, είναι ηγέτες πνευματικοί. Το αρνείται. Τι έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του, δηλαδή? Έχει κάτι άλλο πέρα από το ότι ιστορικά δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο?
Κοιτάξτε, ο Βενιζέλος...
γιατί επιμένει και θέλει δηλαδή εκεί το Πατριαρχείο, στην Κωνσταντινούπολη, και όχι στο Άγιο Όρος?
Το ένα σίγουρο είναι ότι μένοντας το Πατριαρχείο εκεί διατηρεί, και πολύ σωστά το είπατε, το διεθνές κύρος του, έτσι. Είναι οικουμενικό, παραμένει εκεί, άρα λοιπόν δεν αποτελεί πλέον ένα φορέα του ελληνικού κράτους, ας πούμε, δεν θα μπορούσε να γίνει γιατί υπήρχε και η αυτοκέφαλη εκκλησία έτσι, ούτως ή άλλως εδώ πέρα. Το δεύτερο είναι αυτό που ανέφερα, ότι η παρουσία του Πατριαρχείου εκεί επιτρέπει και την παρουσία του ποιμνιού του, δηλαδή παραμένουν οι Έλληνες Κωνσταντινούπολης, άρα δεν έρχονται να προστεθούν. Το δούνε και Λαβίν είναι ότι αποδέχεται ο Βενιζέλος, γιατί αυτό τίθεται την τουρκική πλευρά, να παραμείνει μία μειονότητα στη Θράκη, η οποία έχει τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τη μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη, έτσι. Και βέβαια εδώ πέρα πρέπει να πούμε ότι παίζουν και πολύ σημαντικό ρόλο και οι άλλες χριστιανικές, ο χριστιανισμός της Ευρώπης ας πούμε, η Αγγλικανική Εκκλησία για παράδειγμα, αλλά και οι Αμερικανοί δεν θα αποδέχονταν σε καμία περίπτωση μια έξωση του Πατριαρχείου από την Κωνσταντινούπολη και γι' αυτό σημαντικό. Άρα λοιπόν έχει, αν θέλετε,
ερίσματα
και στήριξη προφανώς και από την Ευρώπη και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έτσι ο Ισμέτ, ο οποίος είναι ο άλλος αρχηγός της τουρκικής αντιπροσωπείας, αναγκάζεται να υποχωρήσει. Το κέρδος, αν θέλετε, μακροπρόθεσμα είναι η παρουσία του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη, ότι έχει διατηρήσει, αν θέλετε, αυτό το οικουμενικό κύρος του, παρόλες τις πιέσεις, κατά καιρούς, παραβιάσεις κτλ. Από το τουρκικό κράτος. Και βέβαια το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα, έστω μπορούμε να μιλούμε για μια μειονότητα, η οποία βέβαια δυστυχώς έχει. Παραμείνει πάρα πολύ λίγος κόσμος, δηλαδή πολλοί λένε για 2.000 περίπου ανθρώπους. Αλλά αν μη τι άλλο, έστω υπάρχει ένα ίχνος του ελληνισμού της πόλης ακόμα, το οποίο προσπαθεί και να παραμείνει εκεί. Και το Πατριαρχείο βέβαια να εξακολουθήσει να έχει αυτόν τον διεθνή ρόλο και χαρακτήρα του.
Το οποίο δεν θα μπορούσε να είχε αλλού. Δηλαδή.
Προφανώς όχι.
Το οικουμενικό του χαρακτήρος του Πατριαρχείου είναι που δεν αποδέχεται το σημερινό τουρκικό κράτος.
Το τουρκικό κράτος προσπάθησε από την αρχή να παρουσιάσει, να θέσει το Πατριαρχείο ως ένα μέρος της εσωτερικής τουρκικής πολιτικής. Προσπάθησε να το παρουσιάσει ως ένα τουρκικό φορέα. Όταν δεν κατάφερε να το κάνει αυτό, ίδρυσε την περίφημη Τουρκο-Ορθόδοξη Εκκλησία, προσπάθησε δηλαδή, αν θέλετε, να δημιουργήσει μια δική του Ορθόδοξη Εκκλησία και αυτό απέτυχε παρά τη στήριξη του κράτους. Και γενικά αυτό είναι προφανώς η μη λειτουργία, ας πούμε, της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Ήτανε μέρος αυτής της τουρκικής πολιτικής για να μην ανανεώνεται με ανώτερο κλήρο κτλ. Αυτή ήταν μονίμως η προσπάθεια. Δηλαδή η Τουρκία προσπάθησε, αν θέλετε, να περιορίσει ή να απαξιώσει τον διεθνή χαρακτήρα του Πατριαρχείου, ανεπιτυχώς. Και ίσως και αυτό είναι και ένα από τα μακροπρόθεσμα, αν θέλετε, ένα από τα κέρδη αυτής της διπλωματίας του Βενιζέλου τότε στις διαπραγματεύσεις ειρήνης.
Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Καμούζη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Αυτή την κουβέντα νομίζω ότι ήταν πολύ κατατοπιστική. Τα κρίσιμα και τα κέρια σημεία θίχτηκαν. Βεβαίως υπάρχει πλούτος στοιχείων στο βιβλίο Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη, Εθνικισμός των Ελίτ και Μειονοτικές Πολιτικές 1918-1930. Επαναλαμβάνω, γιατί είναι πολύ χρήσιμο και ευχάριστο σε μια έκδοση, ένα φωτογραφικό ένθετο πολύ πλούσιο και ωραίο. Η έκδοση είναι από το βιβλιοπωλείο της Εστίας και ο συγγραφέας Δημήτρης Καμούζης, ιστορικός και ερευνητής του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. You got to get up every morning with a smile on your face and show the world all the love in your heart. Then people gonna treat you better. You're gonna find, yes you will, that you're beautiful as you feel. Waiting at the station with a workday window blowing, I've got nothing to do but watch the passersby. Mirrored in their faces, I see frustration growing, and they don't see it showing. Why do I? You got to get up every morning with a smile on your face and show the world all the love in your heart. Then people gonna treat you better. Beautiful.
Η γυναίκα ζωγράφιζε τον εαυτό της. Αυτή τη φορά έβγαλε τον καθρέφτη και το καβαλέτο στο στενό μπαλκόνι. Ζωγράφιζε τον εαυτό της μπροστά στον άσπρο τοίχο. Ήταν μεσήλγη και μάλλον λεπτή. Αυτό ήταν το μόνο σωματικό της χάρισμα. Τα χαρακτηριστικά της, κάπως σβησμένα και αδιάφορα, έδειχναν ένα πρόσωπο που ούτε στην πρώτη νιώτη του δεν του χαρίστηκε η ομορφιά. Στο μπαλκόνι είχε μαζί της τον καθρέφτη, τα σύνεργα της ζωγραφικής και ένα σκαμνάκι. Τίποτα άλλο. Ούτε μια κούπα καφέ ή τσάι, ένα ποτήρι νερό, ένα τασάκι. Η ζωγραφική την απορροφούσε εντελώς. Όταν κοιτούσε τον καθρέφτη, δεν διόρθωνε τα μαλλιά της στο πουκάμισό της, ούτε άλλαζε την έκφρασή της. Έχωνε τα μάτια στο είδωλό της, ώστε να το αποτυπώσει βαθιά. Δεν ξέρουμε αν ήταν ζωγράφος ή σε ποια στιγμή της ζωής της άρχισε να ζωγραφίζει. Αν κάποτε ξεκίνησε κάνοντας τοπία ή νεκρές φύσεις με τα φρούτα της κουζίνας της, πριν καταλήξει να ζωγραφίζει και ξανά τον εαυτό της, το μοναδικό της μοντέλο, σε όλους τους χώρους της κατοικίας της. Εκτός από το κρεβάτι, δεν ζωγράφιζε ποτέ τον εαυτό της ξαπλωμένο. Ίσως να οφείλεται και σε μια αδυναμία των ματιών, σε αυτή τη στάση ή στην αρθρίτιδα που είχε εμφανιστεί. Μάλλον όμως δεν της άρεσαν τα ξαπλωμένα κεφάλια, ο τρόπος που παραδίνονταν τα χαρακτηριστικά σαν να σβήνουν στο μαξιλάρι. Ήθελε να μπορεί να συναντάει το βλέμμα της, να βλέπει το βλέμμα της. Δεν έδινε σημασία στην έκφραση. Ποτέ δεν χαμογελούσε στους πίνακές της. Ούτε βέβαια ήταν λυπημένη. Οι πίνακες, αν μπορούσε να τους δει κανείς όλους μαζί, αναπαριστούσαν μια έκφραση που δεν ήταν καν έκφραση. Τα μάτια καταλάμβαναν όλο τον καμβά, σαν δυο βαθιές τρύπες, σαν πηγάδια. Και λοιπά και λοιπά. Ένα απόσπασμα από το διήγημα, το τελευταίο μοντέλο, που βρίσκεται στον τόμο με το γενικό τίτλο «Η Λειψιδρία και άλλες ιστορίες» και μας έρχεται από τις εκδόσεις Θεμέλιο και υπογράφει η Τζέννη Οικονομίδη, που είναι και στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή, τι κάνετε?
Καλώς σας βρήκα. Καλά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Αυτό το διήγημα, εγώ ευχαριστώ που τα λέμε, να είστε καλά. Αυτό το διήγημα, το τελευταίο μοντέλο δηλαδή, είναι έτσι ένα διήγημα που σε παίρνει λίγο κατευθείαν έτσι, σε πιάνει από τα μαλλιά και σε καθοδηγεί στις υπόλοιπες σελίδες, στις επιβάλλει. Και είναι η εξέλιξη αυτής της ιστορίας που ξεκίνησα εγώ να διαβάσω, ας πούμε, τη μισή περίπου. Είναι και σαν γραφή και σαν σύλληψη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έως εντυπωσιακή. Αυτά τα μάτια που γίνονται πηγάδια και χύνονται, ένα έρευος δηλαδή, το οποίο χάνεται κανείς, αντικριζοντάς τα. Και βέβαια ένα έρευος που έχει το υποκείμενο που φέρει αυτά τα μάτια σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Κάπως έτσι το εκλαμβάνω. Τι λέτε?
Ναι, ισχύει αυτό που λέτε, είναι έτσι. Είναι πηγάδια, μπορεί να είναι και δηλητηριασμένο νερό, γράφει κάποια στιγμή μέσα σε αυτά τα πηγάδια.
Ναι.
Είναι το εσωτερικός κόσμος, ας πούμε, το μέσα αυτής της γυναίκας, του καθενός μας δηλαδή. Γιατί εντάξει, αυτό είναι και ένα κείμενο αυτοπαρουσίασης, ένα κείμενο ποιητικής, ας πούμε, έτσι, γι' αυτό μπήκε στην αρχή.
Mm-hmm.
Ο τρόπος που γράφουμε, δηλαδή αυτή ζωγραφίζει, αλλά κάπως αναφέρεται και...
Και στον τρόπο που εσείς γράφετε.
Ναι. Ναι.
Σχετίζεται τη γραφή με τη ζωγραφική κατά κάποιο τρόπο.
Θέλω να πω, ναι, είναι ένα είδος δημιουργίας,
ναι,
καλλιτεχνικής.
Μα είναι, φυσικά.
Ναι, και είναι, ναι. Ένα άλλο είδος εννοώ. Και οπότε αυτή η γυναίκα είναι σε συνθήκες απόλυτης απομόνωσης, την οποία δεν ξέρουμε αν την έχει επιλέξει, αν έχει επιβληθεί από κάτι. Mm-hmm. Πάντως είναι, η ζωή έχει σταματήσει, είναι μόνη της σε ένα μπαλκόνι, το οποίο είναι και αυτό ετοιμόρροπο και όλα αυτά. Και όντας μόνη της, η έμπνευση δεν μπορεί να έρθει από τους άλλους, έρχεται από τον ίδιο της τον εαυτό, εκεί τον αποζητάει. Mm-hmm. Και στρέφεται λοιπόν μέσα της, και οπότε... Ναι, είναι ένα βάθος, ένα έρευος, μια σκοτεινιά, οποία
ναι,
πρέπει να χαρτογραφηθεί κάπως.
Να χαρτογραφηθεί.
Ναι.
Το πιο δύσκολο πράγμα να χαρτογραφήσεις τη σκοτεινιά και το έρευος, βέβαια, αλλά είναι αυτό που έχουν αποπειραθεί πάρα πολλοί συγγραφείς, σπουδαίοι και άλλοι,
ναι, ναι,
και που γοητεύει και έλκει και τον αναγνώστη, βέβαια, εδώ που τα λέμε, έτσι, γιατί τα άλλα είναι λουλούδια στον αγρό.
Ναι.
Λοιπόν, κύριε Οικονομίδη, μπήκαμε έτσι κατευθείαν σε ένα από τα πρώτα ή το πρώτο, έτσι όπως,
ναι,
έχουν τοποθετηθεί στην έκδοση,
ναι,
διήγημά σας. Θα ήθελα να ρωτήσω και να δουν λιγάκι και το κλίμα και το ύφος και το ύφος της γραφής σας και το τι λέτε. Τώρα, γενικότερα, κάτω από... Η Λειψιδρία είναι ένα άλλο διήγημα επίσης αρκετών σελίδων σε σχέση με τα υπόλοιπα, που δίνει και τον τίτλο στην συλλογή αυτή. Πείτε μας συνολικά, ποιο είναι το διακύβευμα αυτής της συλλογής των διηγημάτων, ποιο είναι δηλαδή το σημείο εκείνο που σας απασχολεί ιδιαίτερα, αν υπάρχει ένα και διατρέχει όλα τα διηγήματά σας, ή μπορεί και να μην υπάρχει, βέβαια.
Εντάξει, είναι 11 διηγήματα, δεν έχουν κοινό θεματικό πυρήνα.
Δεν έχουν, όχι.
Θέματα, ναι. Ναι. Τα θέματα μπορείς να δεις, ας πούμε, ότι κάποια έχουν ήδη, κινούνται γύρω από τα ίδια πράγματα. Ναι, νομίζω ότι αυτό που με απασχολεί είναι η σχέση των προσώπων ή του ανθρώπου με την ιστορική στιγμή, με το περιβάλλον,
mm-hmm,
με το έξω, ας το πούμε έτσι γενικά.
Mm-hmm.
Αλλά και ξεκινώντας από εκεί, επιχειρώ πάντα μία καταβύθιση, εσωτερικά αυτή είναι η κίνηση, από έξω προς τα μέσα, που θέλω να δω, ας πούμε, τη θέση, τη σχέση, τα συναισθήματα και τις σχέσεις φυσικά των προσώπων μεταξύ τους. Ατακριμένα πράγματα πίσω ακόμα και από αγαθά συναισθήματα.
Mm.
Αυτό θα έλεγα με λίγες κουβέντες, ας πούμε, ότι θα ήταν κάπως που, ναι, διατρέχει όλα τα διηγήματα.
Ναι, ένα στοιχείο που διατρέχει όλα τα διηγήματα, όντως. Ναι. Υπάρχει ο χώρος, υπάρχουν τα δωμάτια. Υπάρχουν,
ναι, ναι,
δωμάτια και αλλού, που σημαίνει, ναι, ότι υπάρχουν άνθρωποι, υποκείμενα, που μέσα σε αυτά τα δωμάτια σκέφτονται, ζουν, επικοινωνούν με το έξω ή δεν επικοινωνούν, επικοινωνούν με την ιστορία ή μπαίνουν σε διαδικασίες εσωστρέφειας και κατάθλιψης. Υπάρχει,
ναι,
πάντα αυτή η αμφίδρομη σχέση που είναι πότε φωτεινή, πότε σκοτεινή, πότε θετική,
ναι, ναι,
πότε αρνητική,
ναι, ναι,
πότε... Πότε γόνιμη,
πότε... Ο χώρος υπάρχει πάντα, είτε και ως φυσικό τοπίο, από το οποίο ξεκινώ πολλές φορές με περιγραφές ειδηλιακές, όπου μετά εισβάλλει ένα τραυματικό στοιχείο, συνήθως τραυματικό. Αλλά ακόμα και τα δωμάτια, όπως λέτε, δηλαδή τώρα ας πούμε το κενό, που είναι ένα μικρό οδήγημα που μοιάζει πολύ με το πρώτο, και έχει αυτό το εγκλεισμό, ας πούμε, και την απομόνωση, αλλά... ναι, ο χώρος παίζει μεγάλο ρόλο.
Και στο κρίσιμο θαύσμα που έχουμε την πρωταγωνίστρια απέναντι σε έναν καθρέφτη, σε μια απόπειρα έτσι να αυτοκτονήσει και
αποτελικά.
Δηλαδή,
ναι,
πάντα έχουμε μια σχέση ενός ανθρώπου με πράγματα γύρω του. Πάντα,
ναι,
μπορεί και όχι πάντα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα κυρίαρχο στοιχείο, γι' αυτό το
ναι, ναι,
προσπαθώ να το υπογραμμίσω.
Ναι, 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 έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, παίζει αυτό το. Ναι, υπάρχουν, ας πούμε, τα πράγματα τα οποία κάπως σημαίνουν κάτι πάντα και κάπως συνδέονται με το πρόσωπο πάντα. Ναι.
Οι τόποι παίζουν ρόλο σε εσάς. Έχετε γεννηθεί στη Θεσπρωτεία, στην Οικουμενίτσα.
Ναι,
μένετε στην Θεσσαλονίκη. Ναι. Υπάρχουν οι τόποι αυτοί, όχι εμφανώς σε όλα, αλλά έτσι αντιλαμβάνεται κανείς τι γίνεται. Τι ρόλο παίζει η γεωγραφία σε εσάς?
Οι τόποι παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Γελάω λίγο γιατί είμαι εντελώς αγιογράφητη και οπότε η ερώτηση τη ρόλο της γεωγραφίας εμένα. Ναι. Αλλά οι τόποι παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Φυσικά είναι οι δύο πατρίδες μου, η Ιγουμενίτσα και η Θεσσαλονίκη τόσα χρόνια μετά. Με ένα μικρό πέρασμα που είχα κάνει από Αθήνα, την οποία αγαπώ. Λοιπόν, αλλά ναι, παίζουν ρόλο όπως βλέπετε ας πούμε στο δεύτερο διήγημα που υπάρχει μια βόλτα αυτών των δύο αδελφών ας πούμε από την Τσιμισκή και καταλήγουν, η οποία ονοματίζεται, καταλήγουν στον Αριστοτέλους, πάνω στην Εγνατία. Η Ιγουμενίτσα δεν κατονομάζεται ποτέ, αλλά περιγράφεται σε τοπία, ας πούμε, παραθαλάσσια, μαλακά. Ήταν ένας τόπος πραγματικά όμορφος. Αλλά οπότε και ο τόπος νομίζω σε διαμορφώνει, έτσι είναι. Θέλω να πω.
Βεβαίως.
Ναι.
Υπάρχει λοιπόν η τοπολογία, υπάρχει και η ιστορία όμως. Την ιστορία, ποια είναι η σχέση σας, ποιο είναι το σημείο τριβής σε αυτές τις σελίδες?
Η ιστορία είναι πάρα πολύ σημαντική, παίζει ρόλο σε πάρα πολλά διηγήματα, φαίνεται δηλαδή ο ρόλος της. Στη Λειψιδρία, ας πούμε, που περιγράφει κάποια ιστορικά γεγονότα, από την περιοχή της Θεσπρωτείας, ας πούμε, το διωγμό των μουσουλμάνων Ελλήνων, αλλά οι οποίοι μετά έφυγαν, λοιπόν, από την περιοχή εκείνη, την Παραμυθιά.
Για πότε λέτε?
Μετά τον Εμφύλιο. Μάλλον, συγγνώμη, πριν τον Εμφύλιο. Πριν τον Εμφύλιο. Στην απελευθέρωση.
Στην απελευθέρωση μετά το.
Από τους Γερμανούς, ναι. Εντάξει, εκεί παίζει ρόλο, αλλά παίζει ρόλο, ας πούμε, και στο κρίσιμο θράβευμα πάρα πολύ το τελευταίο, το με τις τρεις γυναίκες. Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και μάλιστα το σκέφτομαι ότι είναι κάτι που με απασχολεί πάρα πολύ και εμένα. Αυτό που λέει σε κάποια στιγμή η ηρωίδα, η Χρύσα, ξέρω εγώ, που λέει ότι θέλει να βρει τον συγχρονισμό με την εποχή της, να δει, να καταλάβει την εποχή της και τον εαυτό της σε τέλειο συγχρονισμό. Και τελευταία είχα μια ωραία κουβέντα, τέλος πάντων, και σκέφτηκα ότι ακόμα και πολύ πολύ μεγάλα μυαλά, λαμπρά μυαλά που να πούμε, στακούμε ακόμα και ναι, δεν μπόρεσαν να καταλάβουν την εποχή τους. Όταν άλλαζε, όταν η καιρή ήταν κακή, ας πούμε, όπως η σημερινή, δεν μπόρεσαν να την αντιληφθούν. Δηλαδή αυτό θέλω να πω ότι είναι ένα στοιχείο, νομίζω είναι στοιχείο ιστορίας, το οποίο με απασχολεί πολύ.
Μάλιστα. Υπάρχει η περίοδος εκείνη που αναφερθήκατε και στην Λειψιδρία, που αναφέρεστε στην Λειψιδρία και είπατε τώρα σε αυτή την κουβέντα, υπάρχουν και πιο σύγχρονες φάσεις, ακόμα και η κρίση, οπότε έχουμε μια διαδρομή σε αρκετές δεκαετίες. Κρίσιμες και δεκαετίες που εγώ θα έλεγα έχουν κοινά στοιχεία και παρονομαστές. Ναι. Εσείς τι λέτε?
Ναι, έχουν. Έχουν. Αν εξαιρέσει ότι ο πόλεμος δεν είναι τώρα μέσα στην Ελλάδα, είναι γύρω-γύρω, αλλά έχουν, ναι, φυσικά έχουν κοινά στοιχεία, κοινούς παρονομαστές. Και τον εθνικισμό, γιατί εντάξει, αυτά ήταν εγκλήματα εθνικισμού, έτσι, σε εκείνες τις εποχές.
Ναι.
Και τώρα τον βλέπουμε πάλι έτσι να θεριεύει. Εμείς στη Θεσσαλονίκη είχαμε την τιμή, τη χαρά και όλα αυτά να τον δούμε να εμφανίζεται πολύ πριν γίνουν τα εγκλήματα στην Αθήνα, τα ρατσιστικά εννοώ και όλα αυτά τα... Σε αυτά αναφέρεται, ας πούμε, ξέρω εγώ, και το δεύτερο. Δηλαδή φαίνεται αυτή η ανάδυση στο παράθυρο στον Ακάλυπτο. Και επίσης φαίνεται, νομίζω, και στην αφοσίωση καθαρά που είναι η παρέα των ανδρών στο καφενείο κτλ.
Η σχέση σας με τη γραφή είναι το πρώτο βιβλίο που εμφανίζεται με το όνομά σας. Δεν είστε όμως, δεν είναι η πρώτη φορά που δημοσιεύετε, δηλαδή, θα πω, έχετε δημοσιεύσει σε περιοδικά.
Σε περιοδικά, ναι,
λογοτεχνικά, μεμονωμένα διηγήματα και κείμενά σας. Εδώ τώρα έχουμε μια συγκεντρωτική έκδοση. Είναι καινούργια αυτά τα κείμενα ή από αυτά που έχουν ήδη δημοσιευτεί?
Είναι κάποια δημοσιευμένα, αλλά τα άλλα όχι, είναι αδημοσιευτά. Δηλαδή δημοσιευμένο είναι δύο διηγήματα που ήταν στο διευκτήριο του Γιώργου Κορδομενίδη εδώ, και ένα που είναι στον Αναγνώστη και ένα στην Παρέμβαση της Κοζάνης, λογοτεχνικό περιοδικό. Το Αναγνώστη, ο γνωστός Αναγνώστης,
ναι, ναι, ναι.
Το ηλεκτρονικό περιοδικό.
Ναι, ναι.
Αυτά από
τα υπόλοιπα είναι καινούργια.
Ναι, τα άλλα είναι αδημοσίευτα, ναι.
Οπότε έχουμε τα στοιχεία του ανθρώπου, η σχέση του με το περιβάλλον, το χώρο, το μέσα έξω. Έχουμε την ιστορία, έχουμε και τη μετανάστευση όμως, σαν ένα ακόμη κεφάλαιο που φαίνεται μέσα στις ιστορίες σας.
Ναι.
Έχετε βιωματικές σχέσεις, έχετε την, σας απασχολεί σαν ζήτημα των καιρών και της ανθρωπογεωγραφίας ελληνικής, γενικότερα, πώς.
Ναι, ναι, έχω βιωματική σχέση. Δεν μπορούσε να είναι κανείς από τις πρωτεία και να μην έχει βιωματική σχέση. Κάποιος θα είχε φύγει στο εξωτερικό. Οι συμμαστές μου όλοι στο Λύκειο, το πολυάριθμο της Οικουμενίτσας τότε, σε ένα βαθμό 80% ας πούμε μεγαλώνανε με τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Οι γονείς ήταν στη Γερμανία, ήταν στην Αμερική, στην Αυστραλία, κυρίως στη Γερμανία. Αλλά οπότε αυτό το έχω ζήσει. Και τώρα ζούμε μια άλλη μετανάστευση. Να που λέμε, προηγουμένως λέγαμε τις ομοιότητες μεταξύ των παλιών και των τωρινών καιρών.
Βέβαια.
Δηλαδή τώρα ζούμε μια άλλη μετανάστευση. Τώρα φεύγει ο ανθός, ας πούμε. Όχι γιατί τότε δεν ήταν καλοί άνθρωποι που φεύγαν, αλλά ήταν φτωχοί. Θέλω να πω, τώρα φεύγουν τα παιδιά μας. Και εμένα έχει φύγει η κόρη μου, ας πούμε. Είναι στο Παρίσι. Εδώ και πολλά χρόνια. Και τα παιδιά των φίλων μου, δηλαδή. Viber, Messenger.
Είναι οι τρόποι, τρόποι επαφής. Αυτό το μέσα έξω που εσείς περιγράφετε με άλλο τρόπο και με άλλα βιώματα και με άλλη ιστορικότητα. Σήμερα αυτό το μέσα έξω πολύ διαφορετικό στον ψηφιακό κόσμο.
Ναι, ακριβώς, και μάλιστα αυτό στο διήγημα, αυτό το σταδίο που είναι επιστολογραφικό. Το μισό είναι, το μεγαλύτερο μέρος του μάλλον, είναι το επιστολογραφικό μεταξύ Μόναχου και Σέλιανης της πρωτείας της Παραμυθιάς το 1968, πότε είναι, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο, 68-69, αλλά το προτάσσεται ένα μέρος που είναι με ανταλλαγές μηνυμάτων στο Messenger. Μιας μαμάς με μια κόρη, η οποία μαμά έχει πάει κιόλας να επισκεφτεί τη μάνα της, η οποία είναι μακριά, δηλαδή είναι παλί, πώς να πω, όχι παλιμψιστό, και παλιμψιστό, αλλά κυρίως είναι σαν τις ρώσικες κούκλες, δηλαδή η μία μετανάστευση μέσα στην άλλη, στο κουκούτσι. Είναι το ίδιο, πονάει. Απλώς εγώ σε αυτό το δίγημα δεν ήθελα να δείξω κιόλας και τη διαφορά στο λόγο τότε και τώρα, το χρόνο, δηλαδή τώρα έχουμε μια πυκνότητα, ας πούμε επικοινωνούν, όταν τους απαντάει όλος σε ένα τέταρτο, έτσι, ή σε μια ώρα. Εκεί έκανε ένα μήνα, ας πούμε, ανάλογα με το ταχυδρομείο. Αλλά εδώ τώρα έχουμε άλλο τύπου κοσκίνισμα στο συναίσθημα. Με εκείνο το παλιό. Και εκεί φροντίζανε να μην τους πληγώσουν, να μην τους στενοχωρήσουν, να μην τους πούμε χριστανάχωρα. Αλλά εδώ τώρα, ας πούμε, περνάμε το χρόνο μας διαγράφοντας μηνύματα στα παιδιά μας, να μην παρεξηγηθούν, να μην τους φορτώσουμε και όλα αυτά. Λοιπόν, οπότε ναι, αυτά. Αυτά ήθελα να πω.
Έχετε κάποιο αγαπημένο κείμενο από όλα αυτά ή όχι? Ή είναι το ίδιο όλα?
Κάποιο αγαπημένο, όχι, είναι όλα ίδια, ναι, είναι όλα ίδια για μένα, και καμιά φορά τα διαβάζω και έχω ξεχάσει και κάποια, με εκπλήσουν και όλα, έχω ξεχάσει και κάποιες εκφράσεις, ας πούμε, κάποιες φράσεις να πω.
Αν σας έλεγα τώρα να διαβάσετε κάτι, τι θα επιλέγατε, ποια σελίδα θα επιλέγατε να αναγνώσετε στους ακροατές μας και στις ακροάτριες?
Θα διαβάσω κάτι... Αν και είναι όλα τα διηγήματα είναι αγαπημένα μου, τέλος πάντων θα διαβάσω κάτι από τη Λειψιδρία, το ομώνυμο, μια περιγραφή.
Ωραία.
Η νύχτα ήταν ακόμα στις πρώτες ώρες της. Τα δέντρα, η ξεραμένη κήπη, οι αυλές με τα μαραμένα λουλούδια και κάτω, χαμηλά μέχρι τη θάλασσα, όλα ήταν τυλιγμένα στο διάφανο σκοτάδι του καλοκαιριού. Απόλυτη ησυχία βασίλευε, ως και τα νυχτοπούλια, αποκαρωμένα από τη ζέστη, σιωπούσαν. Το σπίτι είχε διάπλατα όλα του τα ανοίγματα. Στα παράθυρα, τεζαρισμένα τούλια με ρέλια από παλιές γυναικές ρόμπες, προστάτευαν τα παραδομένα σώματα από τις πληγές της εποχής. Σκνίπες και κουνούπια από τα έλλη με τα καλάμια προς τη Χερσόνησο και από τα χωράφια με τα ρίζια που έζωναν την περιοχή προς τον βορρά. Σβησμένοι θόρυβοι από το λιμάνι, μακριά στην άλλη άκρη, ακούστηκαν εκείνη τη στιγμή. Θαμπά ξεχώριζε η μπουκαπόρτα που έκλεινε και η αλυσίδα της άγκυρας που τραβιόταν. Και το πλοίο που έφευγε. Το κίτρινο φουγάρο του, φωτισμένο, απομακρυνόταν αργά μες στον κόλπο, θα περνούσε τον διάπορο και από εκεί στην ανοιχτή θάλασσα, τη μεγάλη. Ο λιμενεργάτης Βάρδιας στήληξε τα παλαμάρια στους κάβους και ιδρωμένος και βαρύς του γύρισε την πλάτη. Κανένας δεν καθόταν να χάνει την ώρα του κοιτώντας καράβια σε αυτόν τον τόπο.
Μάλιστα. Απόσπασμα από το... την αρχή του διηγήματος Λειψιδρία που δίνει και τον τίτλο στον τόμο «Η Λειψιδρία και άλλες ιστορίες» που μας έρχεται από τις εκδόσεις Θεμέλιο και υπογράφει συγγραφικά η Τζέννη Οικονομίδη. Κύριε Οικονομίδη, σας ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη και ο Μιχάλης Δρόσος ηχαστικός όλα του ήχου. Γεια σας.